A v dnešním experimentu magazínu o vědě a moderních technologiích se vypravíme do Ženevy, kde se už tradičně touto roční dobou představují novinky automobilového světa. S naším reportérem si sáhneme na některé materiály v nich. V Jizerských horách se podíváme na mladé pstruhy a už za chvíli se projdeme virtuální bankovní pobočkou. Příjemný poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Líbilo by se vám, kdybyste si mohli projít váš nový byt nebo dům, ještě než ho doopravdy postavíte, a vyzkoušet si třeba, jestli je váš obývák dost prostorný. Ve virtuální realitě to možné je. V Praze se otevřela první hala pro VR Virtuplex, ve které je něco takového možné. Automobilky v ní můžou testovat reakce zákazníků na nové modely a dokonce už v ní vznikla i první bankovní pobočka v Česku. Na prohlídku si stačí nasadit brýle.
Takže my jsme teďka vlastně v předsálí té pobočky, vidíme bankomat, vidíme do té části klientské.
Přesně tak, do které vy můžete vejít. Česká spořitelna už měřila a navrhovala a dělala různé kombinace toho, jak ta přepážka má být daleko od vchodu a jak ta chodba s bankomatem má být široká nebo úzká, a měnila varianty tak, aby to bylo komfortní jak pro uživatele, tak i pro zaměstnance.
S Pavlem Novákem stojíme v hale pro virtuální realitu Virtuplex. Pavel Novák, zakladatel Virtuplexu, vidí jen 600 metrů čtverečních volné plochy. Já mám ale nasazené brýle pro virtuální realitu a na zádech batoh s počítačem a ve virtuální realitě si prohlížím novou pobočku České spořitelny, kterou banka vytvořila a především otestovala právě ve VR.
Česká spořitelna se musela shodnout na tom, že tohle je prostor, ve kterým jsou ochotní vést jednání a lidé se v tom budou cítit dobře, buď interní nebo externí jako zaměstnanci.
Díky virtuální realitě si zaměstnanci mohli lépe představit, jak bude pobočka vypadat ještě než se začala stavět, říká Adam Potůček, expert inovací České spořitelny.
Tak oni vidí ten nákres té pobočky, jo, což je jakoby projekt. Nedá si představit, jestli to je metr, dva, 40 cm. Jo. Tady právě byl úžasný v tom, že ty lidi se nasadili ty brýle, chodili v té pobočce a už si říkali, tohleto bychom chtěli přesunout sem, tohleto chceme přesunout tamhle. A říkáme, ale to se tam nevyjde, tam není prostor. Tak jsme to přesunuli a říká, hele, máte pravdu, fakt to sem nejde, takže to vrátí zpátky, ale už jakoby jsou jako v pohodě s tím, že vlastně takhle to jde.
Banka tak podle Adama Potůčka ušetří až 90% nákladů na úpravách interiéru pobočky po jejím dokončení.
Protože my, když vlastně tu pobočku postavíme, tak přeci jenom tam občas jako dochází ze strany té pobočky a toho týmu, že by chtěli nějaký drobný úpravy. Jo, někdy jakákoliv drobná úprava už ale v hotové pobočce už jsou statisíce. Jo. Cokoliv něco přesunete, rozkopete podlahu, posunete stěnu, ze stěny uděláte skleněnou příčku, už to jsou jako fakt jakoby statisícový náklady. A tady vlastně si to můžou odžít. Za prvý jsme o 12 měsíců dříve v čase, ta pobočka ještě není, ale oni už jako v ní jsou a dokážou už si říct, tohleto bychom chtěli tady změnit, tohleto nám vyhovuje tímto způsobem a my na tom ušetříme, já říkám 80, 90% toho, co bychom potom investovali je po těch následných úpravách.
Skutečně jste schopni simulovat ten reálný život. V reálném životě vás chodí víc, nejenom sám, v reálném životě nejste na žádném špagátu, na žádném kabelu. A v reálném životě opravdu musíte ten pohyb udělat stejně jako tady.
Popisuje hlavní výhody Virtuplexu Pavel Novák.
A jestli tady vytvoříte několik modifikací, které chcete, když zůstanou té pobočky nebo jakýkoliv prodejny, tak vy si jich vytvoříte třeba klidně 10 variant, ty si můžete vytvořit u sebe, na to nepotřebujete sedět fyzicky tady a následně si sem přijít procházet jednotlivé alternativy a už si jenom drobně modifikovat a diskutovat nad tím, co je správně, co ne. A ty varianty pouze překliknutím softwaru, tak se vám zobrazuje druhá, třetí, čtvrtá. To měříte, vyhodnocujete, přidáte si stůl, přidáte si kopírku, přidáte si cokoliv.
Práci ve Virtuplexu už si vyzkoušela i agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění Ipsos.
Porovnávali jsme test klasických vozů versus test právě v tom virtuálním prostředí. Tím výsledkem bylo, že to business rozhodnutí na konci ohledně spotřebitelských preferencí těch jednotlivých vozů bylo vlastně stejné jako v tom fyzickém světě, což je hodně důležitá zpráva pro veškeré zadavatele vlastně produktového testování, že skutečně to, co se naměří ve virtuální realitě, má stejný směr pro to obchodní rozhodnutí jako ten fyzický test.
Hodnotí ředitel Ipsosu Jakub Malý. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Kdyby kolejišek, bambus, recyklované petlahové plechovky. To všechno najdete v moderních autech. Výrobci zkoumají pevnost, odolnost i lehkost materiálu, které používají. Zároveň se nebojí používat ani 3D tiskárny a chtějí, aby jejich auta byla šetrná k přírodě. Jak ale ukazuje světový autosalon v Ženevě, stále vsází také na luxusní látky, potahy a dekory, které se z konceptu a studií občas dostanou i do sériového auta.
Andrea Jensen se dá za volant nové Škody Vision IV. Andrea je nadanou umělkyní a výtvarnící, hraje si s barvami, s materiály ve Škodovce. Mně se hrozně líbí tyhle ty koberečky, které mi tak trochu připomínají jakýsi lesní mech někde na mítince. Co to je za materiál?
Well, actually that's wool and
to je vlna. Je to zajímavý a biologicky rozložitelný materiál. Prostě ji pak dáte pryč a ona se po čase vytratí. Je proto šetrná k přírodě.
Je tu spousta dřeva, křišťálu, jaké další zajímavé materiály třeba tady najdeme?
First of all, we have
ano, máme tu krystalické prvky ze skla, tak jako v jiných autech, a zároveň tu také najdeme tento bílý materiál, kterému říkáme ultrasemiš. Jsou to mikrovlákna rostlinného původu, velmi šetrná k přírodě, zároveň je tento materiál i vyráběný s ohledem na životní prostředí.
Jen o pár kroků dál mě vítá designér Alex Keenis, jeden z nejtalentovanějších návrhářů automobilky Rolls-Royce, tedy výrobce, který byl po léta znám vytříbenou kůží z bavorských bíčků, žijících ve vysoké nadmořské výšce, aby jejich kůže nebyla poďobaná od komárů. I to se ale mění.
Pracujeme s kašmírem, kůží, ale i veganskými materiály. Používáme spoustu věcí, což nám nabízí nepřeberné možnosti pro zákazníky.
Říká mi Alex a podtrhuje, že také Rolls-Royce myslí na recyklované a recyklovatelné materiály. Mimochodem, základem karoserie je hliník.
Hliník je velmi dobře recyklovatelný a dá se jednoduše znovu použít.
To se dá s trochou nadsázky říct i o dřevě, které si někteří majitelé Rolls-Royceů nechávají do interiéru přidávat z vlastních stromů na zahradě. Ale ani to není pomyslný strop luxusu. Rolls-Royce umí podobně jako BMW snést doslova modré z nebe, říká mluvčí bavorské automobilky David Heidinger.
Ten konkrétní vůz, jedná se o BWM 850 Night Sky, je pouze jeden na celém světě a zajímavostí je, že v jeho interiéru je použitý jako netradiční materiál meteorit, který v roku 1906 spadl ve Švédsku a v tom interiéru je jako klenot vystaven na odiv.
Vesmírný kus železa je starý asi 4,5 miliardy let, stejně jako planeta Země. Ze Ženevy Matěj Skalický, Radiožurnál.
Odolnější druhy pstruhů i ve výškách kolem 1 000 metrů nad mořem. To jsou cíle, které si vodohospodáři slibují od nového rybího inkubátoru, který nainstalovali do HKO Jizerské hory. Tamní toky dlouhodobě trpěly kvůli exhalacím polských a německých elektráren. Jak ale zjistil redaktor Ondřej Ševčík, po zlepšení technologií a postupném uzavírání elektráren se teď kvalita vod opět zlepšuje a pomocí inkubátorů by se do horních toků mohl pomalu vracet původní druh pstruha obecně.
Tady opatrně prosím, o kraji, abyste si nenabral.
Podle toho fotokapu jdem.
No, tamhle k tomu špagátu.
Takže jako první je potřeba z toho inkubátoru sundat kameny, které slouží jako závaží. Protože inkubátor je na dně potoka.
Připevněný takhle těma roxroma. Přikotvený, aby za velký vody odplaval.
Říká Kamil Farský, vodohospodář z HKO Jizerské hory, který teď stojí zhruba uprostřed místní říčky Smědá. Teda teď už jste odklopil to výkovrchní. Je to takové metr dlouhé nerezové zařízení, na šířku to má nějakých 20 cm.
Vnitř je taková spryže udělaná, představte si normálně rohošku před dveřma, kde jsou sekce, kam se dávají teda ikry ve stádiu očích bodů.
Takže růžové kuličky, to jsou ty ikry pstruha obecného.
Mají oční bod.
V místních horských podmínkách, kde ještě teď s přehledem kraluje sníh, se z jiker někdy v dubnu vylíhnou zhruba centimetrové rybky, které poté druhým koncem inkubátor opustí. Nejčastěji do místních vod nasazují rybáři právě tyhle mladé rybí plůdky. V tomhle případě se ale do inkubátorů vkládají jikry s tím, že dál už se ryba vyvíjí sama.
Tento způsob netrvá takovou dobu jako klasický plůdek vylíhnutý v líhni rybářský, ale tady se to dává dřív. Tady jikra teda ve stádiu očních bodů, což je zhruba leden. musí se transportovat sem, musíme ji nasadit tadyhle do toho inkubátoru, takže ta ryba se tady narodí.
Právě to, že se plody pstruhu vyvíjí přímo v místním potoce a ne třeba v rybářských líhních, má hned několik výhod. Jak mi popsal ichtyolog Petr Dvořák z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zvlášť to ale platí u lososovitých druhů, mezi které patří i pstruzy.
Taky migrují. A když tu ikru vlastně začnete zvykat vlastně na to prostředí, které tam je hned od začátku, hned od té ikry a od malinký rybičky, tak ona má daleko lepší start do toho dalšího života. Když ji máte na líhni, kde může být jiná teplota, jiný chemismus vody, tak ona už se vlastně od začátku přizpůsobuje to její vodě na líhni. Když už je to vysazený vlastně přímo do té lokality a inkubuje se to přímo v lokalitě, kde ta ryba má potom následně žít, tak je mnohem lépe vybavená do dalšího života. Zvykne si na pH, na teplotu, rozdíly teploty, zvykne si na průtok, zvykne si na potravu, která tam je.
A díky tomu mohou inkubátory zdárný vývoj pstruhů až zdvojnásobit. Jak ukazují příklady z Národního parku České Švýcarsko, kde tímto způsobem už několik let úspěšně obnovují původní populace lososů, v jejich modifikovaných inkubátorech se ryby vyvíjejí s více než 95% úspěšností.
Když potřebujete dělat velké množství těch ryb a rozsazovat do velkých množství toků, tak samozřejmě líheň má prioritu. Ale když potřebujete osadit nějaký nově třeba revitalizovaný tok, tak tohle je jedna z metod, která je velice dobrá a pro tohle ten účel splňuje všechny požadavky.
Jak první pokusná populace místních horských pstruhů z inkubátoru dopadla, se pozná zhruba za rok při jejich tahu proti proudu řeky. Z Jizerských hor Ondřej Ševčík, Radiožurnál.
V magazínu Experiment se teď vrátíme k virtuální realitě. Amy Peková, americká propagátorka VR na loňském festivalu moderních technologií Futureport, předvedla vůbec první konferenční hovor v Česku. Pomocí platformy High Fidelity se z pražských Holešovic propojila se svým kolegou v San Francisco. V exkluzivním rozhovoru pro magazín Experiment řekla, že musíme být ještě trochu trpěliví, než se tyto věci stanou běžnou součástí našich životů.
Because you remember the early days of the smartphones, we didn't buy a new smartphone. Yep.
Vzpomeňte si na začátky smartfonů. Nekupovali jsme si nové telefony každý rok, protože byly drahé a trochu jsme čekali, až přijde jejich čas. Myslím, že to je část důvodu, proč adopce VR je tak pomalá. Je to stále celkem obtížné. Je těžké být ve VR delší dobu. Headsety jsou tak trochu těžké. Ale pomalu se tam dostáváme. Víte, brýle pro rozšířenou realitu Magic Leap dostaly velmi, velmi smíšené recenze. A já jsem z toho byla trochu deprimovaná. Rozumím tomu, že to nebylo přesně to, co lidé očekávali, ale myslím, že velká část z toho je, že lidé jsou rozčílení, že to stálo 2,4 miliardy dolarů. Takže chtěli něco většího a lepšího. Blížíme se, ale je to trochu pomalé.
S virtuální realitou se dnes potkáváme celkem běžně, ale projekty rozšířené reality AR, těch zase tolik není. Proč ten další krok AR přeskakujeme?
Je zajímavé, že to říkáte. Ironie je, že zařízení s rozšířenou realitou už všichni máme v ruce. Lowe's nebo Amazon už vytvořili produkty, kde si to můžete vyzkoušet, můžete naskenovat svůj pokoj a umisťovat tam nábytek. A to jsou všechno velmi platné příklady užití, ale nic kromě Pokémon Go nechytlo veřejnost u srdce. Takže dokud nebudeme mít obsah, který bude využitelný a zábavný, dokud nebudeme mít dostatek takového obsahu, přijímání AR bude pomalé, ale až to přijde, tak to bude velmi rychlé.
Pokémon Go byl opravdu fenomén, ale je to už 2 roky. Dalším krokem měla být další hra a zatím tu stále nic není. Potřebujeme tedy ještě pár let, abychom se adaptovali na rozšířenou realitu a možná dalších 10 let na přijetí VR?
Myslím, že to nebude tak dlouho. Myslím, že to bude v následujících 3 až 5 letech. Stále je spousta věcí, které se musí stát. Musí se rozjet 5G, headsety se musí odlehčit a zbavit se kabelů. Santa Cruz o společnosti Oculus má být venku v roce 2019. Vive má svoje Vive Focus, které je bez ovladačů a chystá se další, ještě lepší verze. Máme velmi velká očekávání, protože teď už máme v rukou opravdu dobrou technologii pro dlouhodobé uživatele. Takže čekáme, že to bude iPhone nebo Google Pixel nebo Samsung, ale to pořád ještě není. Ale víte, mobilní telefony se vyvinuly během dekády, dokonce více během téměř dvou dekád. Myslím, že nakonec se to všechno vyvine tak nějak spolu a pak tu budou řešení, která spojí blockchain a mechanické učení a nanotechnologie. Ale opět, může to trvat 3, 4, 5, 6 let, než uvidíme ta možná řešení.
Ta technologie je teď stále ještě docela drahá, takže dalším krokem by nejspíš mělo být, aby se stala běžnější, aby se snížila cena, nejspíš díky tomu, že se budou VR brýle vyrábět ve větších objemech. A to je asi taky problém, že tu není skutečně masová produkce VR brýlí.
A taky výpočetní kapacita musí být velmi velká. Mluvila jsem s Frankem Sokim z Intelu. Řešili jsme přesně tenhle problém a on říká, víš, my jsme Intel, my zmenšujeme věci. A to přesně je třeba, aby výpočetní kapacita byla výrazně větší, spotřeba energie výrazně menší. Už jsme viděli uniklé fotografie Apple Glasses. Opravdu si myslím, že hybrid AR VR první generace bude vypadat nějak tak. Budete mít klasické brýle s AR vlastnostmi a pak budete mít nějakou kapuci, která vás přenese do VR. A nebudeme se soustředit na to, v jaké realitě jsme. Bude to o celkovém zážitku a to je hlavní cíl.
Říká pro magazín Experiment Amy Peková. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
V jedné z mnoha hal, které v minulých letech vyrostly na polích kolem Mladé Boleslavy, je i zkušebna s unikátním testovacím zařízením. Vymysleli ho tuzemští experti. Čekají, že zařízení na simulaci bočního nárazu do jejich zkušebny přitáhne kromě domácí také automobilky z celé Evropy. Jak uslyšíte, tuzemské testovací zařízení by u nových modelů aut mělo pomoci zvýšit jejich bezpečnost a zároveň snížit náklady spojené s vývojem.
Vyvinout prototypové vozidlo, nabourat ho a zjistit na něm jedny naměřený sadu dat je velice drahá záležitost.
Bezděčínskou laboratoří TIFSIT, kde umí nárazy nasimulovat tak, že nepoškodí karosery aut, nás provází Martin Škopek.
Tady celosvětově unikátní zařízení, kdy takovýchto zařízení na světě nebo podobných je do 5-10 kusů. Všichni z nich jsou podstatně méně přesné než to naše.
Jde o výsledek zhruba dvouleté spolupráce českých a španělských expertů. V letošním roce jsou pro tento stroj připravená už 3 testování.
Teď vidíme výsledky zkoušky, která byla provedena před pár minutama. Kluci už rozebírají tu zkoušku a vyndávají figurínu. Teď tam vlastně namontovali nový interiér. To je právě ta výhoda tohoto zařízení, že my nemusíme bourat celé auto, ale na té jedné karoserii, která je připravená, můžeme udělat 8, 10. 20 stejných testů, kdy se jenom vyměňují jednotlivé interiérové komponenty a zkoumá se, která z těch variant může být nejlepší.
Ta karoserie se pohybuje na nějaké dráze, na nějakých kolejích?
Celý ten děj se odehraje na zhruba prvním metru a půl, který odpovídá zběhu pístu, který urychluje tu karoserii. To simuluje ten nárazový děj.
Zařízení je schopno vyvinout na pístu sílu až 2,5 MN a tím testovaný vzorek z pravidla karoserii vozu urychlí až na 100 km v hodině.
Ty vyšší rychlosti se například testují elektronické jednotky pro e-call, to znamená systém, který je schopný zavolat pomoc v případě nehody.
A když se vrátíme k popisu toho, co sledujeme, tak kolik lidí je na tom place?
Většinou tady máme okolo 5 až 8 lidí. Máme tady mechaniky, kteří jsou zodpovědní za instalaci interiéru do vozidla, za přípravu té karoserie, za upevnění na saně. Pak tu máme měřící techniky, to jsou lidi, kteří jsou zodpovědní za naměření veškerých fyzikálních veličin, které můžou být zajímavé pro vyhodnocení té zkoušky. To znamená, můžeme měřit síly v pásech, tlak v airbagu, nějaké posuvy, zrychlení na jednotlivých místech karoserie nebo sedačky.
Tak a pak se tam připravuje zároveň ta figurína.
Jde pod svoje očistit, seřídit, polepit ochrannými značkami a symboly. Dneska to je třetí příprava už.
Práce s figurínami je natolik specifická, že ji zajišťuje servisní technik výrobce tohoto zařízení. Jde o společnost Kistler, za kterou mluví Radek Fabián.
Uvnitř je elektronická instrumentace, aby jsme byli schopni při testech vyhodnotit rychlost, tlak, nárazu.
Jak dlouho trvá příprava té figuríny?
15 minut, 20 minut, záleží.
Asi zaujalo těch 15 minut. 15 minut je příprava figuríny, která trvá, to připravení po mechanické stránce, očištění figuríny, ale pak samozřejmě to usazení té figuríny do vozidla je podstatně náročnější, kdy ta figurína se usazuje prakticky na milimetry, kde jsou dané požadované souřadnice jednotlivých bodů.
Uzavírá prohlídku laboratoře Dicot Martin Škopek. Dicot je zkrátka z Dynamic Component Testing a společnost TIFSIT za projekt získala i ocenění od Czech Investu. Z Bezděčína Petr Kološ, Radiožurnál.
poslat fotografii, zprávu, někomu zavolat, kdykoliv, odkudkoliv. Bezdrátový přenos dat je stavebním kamenem technologií 21. století. Rádiové vlny létají vzduchem nepřetržitě a některým lidem se z toho doslova točí hlava. Jak se žije s takzvanou elektromagnetickou hypersenzitivitou, ukazuje teď v pražských kinech dokumentární snímek Všude kolem nás v rámci festivalu Jeden svět.
Všude kolem nás. Terabajty dat, nepřetržitý tok informací. Per Seirbæk žije už skoro 20 let uprostřed divokých švédských lesů, daleko od mobilních vysílačů a elektrických drátů.
Poprvé jsem ztratil vědomí kvůli letadlovému radaru, kterým pročesávají okolí. Teď ho slyším v hlavě, jak se spolu bavíme.
Per je inženýr, který pracoval ve společnosti Ericsson na prvních prototypech chytrých telefonů. Miluje technologie, ale nedělají mu dobře.
Popisuje režisérka dokumentu Všude kolem nás Brechtje van der Haaková. Její štáb tak musel pracovat s kamerou ze 40. let s celuloidovým filmem, která nemá baterie.
Mohli jsme natáčet jen 2 minuty na jednu roli filmu. Museli jsme nad tím hodně přemýšlet. Zvuk jsme natáčeli z dálky pomocí dlouhého kabelu a analogového mikrofonu, který Per držel.
Mám závratě, nemůžu mluvit a kůži mám citlivou na bolest. Třese se mi tělo. Mám tmavší a zúžené vidění. Přestávám slyšet.
Příběhy se v dokumentu hodně podobají. Lidem s elektromagnetickou hypersenzitivitou se točí hlava, mají bolesti, problémy se zrakem a zvoní jim v uších. Je to jako kdyby mě zasáhla kulka z neviditelné zbraně, říká Asaka Kojimová. Jí a ostatním lidem s takzvanou EHS vadí mobily, televize, digitální hodinky, elektrická auta. Problém, se kterým si moderní medicína zatím stále neví rady. Vědci se přou o to, zda se skutečně jedná o potíže vyvolané elektromagnetickým zářením nebo o psychickou fobii.
Je spousta výzkumů tvrdících, že rádiové záření má efekt na lidi, zvířata i rostliny. Jenže je taky řada výzkumů, které tvrdí opak.
Říká režisérka Haaková. Světová zdravotnická organizace považuje symptomy za skutečné. Podle ní ovšem nejde o lékařskou diagnózu spojenou s neionizujícím zářením. Lidem tedy doporučuje psychoterapii. Naopak třeba Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny zařadil elektromagnetická pole na seznam možných karcinogenů. Na něm je ale třeba i pití kávy nebo konzumace červeného masa. Matěj Skalický, Radiožurnál.